One thing with me, the nice part. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss.
Ahojte, milí poslucháči a poslucháčky, vítame vás pri novej epizóde Mega Make Elections Great Again. Už sa nám to blíži, už sme všetci veľmi nedočkaví.
Epizóda 22 bude venovaná všetkým debatám, ktoré sme zatiaľ absolvovali. Boli vlastne 4, alebo 4 rôzne eventy, ktoré sme pre vás spracovali v takej forme jednoduchšej, aby ste ich nemuseli pozerať a zároveň si odniesli z nich všetky highlighty. A sľubujeme, že z tohto dielu sa dozviete viac ako zo všetkých debát dohromady.
A nebudete toľko ohúčaní.
Presne. Máme teda pre vás nachystanú takú štandardnejšiu epizódu, kde bude aj volebný update, aj prieskumy, aj novinky z kampaní a hlavnou témou teda budú spomínané debaty. Tak myslím, že môžeme sa do toho pustiť, keďže naozaj máme už len 2 týždne. Amerika volí aj pre k tomu, že ten volebný deň bude až o 2 týždne, ale Amerika volí poštou a volí skorým hlasovaním. Je to spôsobené vlastne rozširovanie možností voliť kvôli pandémii a všetko toto zavádzali preto, aby čo najmenej sa tvorili rady počas toho volebného dňa. Aj keď tie rady sa budú pravdepodobne tvoriť. V niektorých štátoch sa môžu tie hlasy, ktoré vlastne prichádzajú, rovno rátať a v niektorých to musí byť tesne pred. A sú aj také, kde sa to bude dať robiť vlastne až počas volieb alebo toho volebného dňa, čo môže oddialiť celkové výsledky. Najmä ak pôjde o dôležité swing states, čiže môžeme si na ten verdikt naozaj počkať až niekoľko dní, možno týždňov, lebo napríklad v Pensylvánii alebo v Wisconsine majú také pokyny, že tie hlasy idú počítať až od 3. novembra. Momentálne nás už do volieb čaká len jedna jediná debata a tá prebehne vlastne o 2 dní, 22. oktobra a my si ju pre vás určite pozrieme a nejakou formou spracujeme a dnes sa teda pozrieme na všetky ostatné. No a potom...
Nič. Ja som chcela povedať k tej poslednej debate, že dúfame, že aspoň z tej sa niečo dozvieme oproti napríklad tej prvej, keďže má byť zas vo formáte, kedy sa teda Trump s Bidenom stretnú naraz v rámci jednej debaty. Nebude to rozdelenie, ako boli tie town hall, čo si priblížime. A teda po tom, čo vám trošku popíšeme tú prvú debatu, pochopíte, prečo mám zľahké obavy ohľadom toho, ako to bude znovu prebiehať.
No a už vlastne posledná vec, čo som chcela ešte povedať, tak po tej debate bude len niekoľko dní do volieb a už bude treba len sledovať mapu, na čo sa my veľmi tešíme.
Hej, no.
Môžeme sa pozrieť tým pádom aj na prieskumy.
Prieskumy sa tak za posledný mesiac pohybujú na tej istej rovine. Podľa prieskumu New York Times navrch Trump je v Texase a podľa najnovších polov takisto aj v Južnej Karolíne a na Aliaške. Takže to sú zatiaľ nejaké priemery z tých konkrétnych prieskumov, ako už som povedala, v rámci tých celoštátnych Biden zatiaľ vedie približne o tých 10% bodov, takže nepozorujeme nejakú extrémne veľkú zmenu za posledný mesiac a uvidíme, ako to bude. Dokonca New York Times robí aj také odhady, ako by to vyzeralo, keby že tie poly sa tak mýlia, ako to bolo v posledných voľbách, tam už sa to trošku mení, že tam už, ak by náhodou došlo takému veľkému omylu ako pred 4 rokmi, tak tam už by mohol Trump dokonca získať aj Iowa, Ohio, alebo Severnú Karolínu, alebo Maine, takže uvidíme, samozrejme, ako vždycky opakujeme, netreba sa tými prieskumami úplne 100% riadiť, ako aj teda oni samotní ukazujú, takže uvidíme, ale zatiaľ teda naozaj Biden dosť jednoznačne vedie.
A čo má nové v kampani?
Joe si tak akože svojim tempom fičí, jak furt. A veľmi zaujímavá novinka je, že spustil takzvanú Malarkey Factory, akože to není oficiálny názov. Malarkey bol taký Joe slogan, v preklade v angličtine Malarkey znamená taká blbosť alebo hlúposť. A vlastne on mal taký slogan, že no malarkey, čím vlastne ako mieril na Trumpa, že už žiadne blbosti. No a teraz on vlastne spravil takú platformu, čím proste bližšie, už sa blížime k tým voľbám, je jasné, že tí informácie stále viac a viac, takže on proste takto sa snaží vyvracať tie nepravdivé informácie. A teda ten neoficiálny názov je Malarkey Factory, pretože tam vyvracajú tie malarkeys. No...
Práve, že to znie, ako keby ich tam tvoril, nie? Malarkey Factory.
Neviem, je to neoficiálny názov, ktorý bol použitý Washington Post. Ho použil teda, takže ja som ho použila preto tiež. Neviem, či na to má, je nejaké oficiálne meno. Každopádne toto je to neoficiálne, ktoré použili médiá. No a ináč na svojich sociálnych sieťach hlavne podporuje ľudí, aby volili. To isté robí aj Kamala Harris naozaj, že teraz ten primárny... tá primárna téma, ktorej sa venujú, je to, aby ľudia išli voliť. Takže to naozaj teraz furt presadzujú. A taktiež Biden oznámil, že v rámci septembra jeho kampaň vyzbierala rekordných 373 miliónov dolárov, čo je zatiaľ pre jeho kampaň naozaj že mesačný rekord. Aha, no tak dokonca v rámci Bidenovej kampane si môžeme povedať takú festívnu informáciu, že Kamala Harris má dneska narodeniny. 20. októbra, len aby sme vám to približili, teda deň, kedy to nahrávame. Takže všetko najlepšie, Kamala, a budeme sa tešiť, ak sa dostaneš do Bieleho domu spolu s Joe'om. Takže asi tak za Joe'ovú kampaň samozrejme stále rozpráva o tých jeho ekonomických plánoch, o plánoch, o tom, ako sa vysporiadať s covidom. O tom si ale povieme viac aj vlastne v rámci tých debát, kde o tom viac rozprával. A takisto teda vlastne vyvracia nejaké Trumpove výroky s tým, že už sme si hovorili, že teda zvolil momentálne tú stratégiu, že sa snaží neútočiť na ňo v rámci svojej kampane, nejako kriticky alebo agresívne, ale napríklad spôsob, akým stále vie ho zosmiešiť určitým spôsobom alebo ako keby negatívne ho ukázať. Napriek tomu, že naozaj nemá nejaké úplne extrémne agresívne komentáre na Trumpa v rámci svojej kampane, tak takýmto spôsobom ho stále vie ako keby trošku posadiť do nejakého negatívneho svetla. Takže to je u Joe'a a ako sa má Trump?
No, ako ešte viete, tak v Trumpovej kampani od začiatku oktobra uradoval koronavírus. Aj napriek tomu, že to prezident zvládol pomerne rýchlo, tak veľa osôb z jeho okolia sa nakazilo, napríklad White House press secretary alebo jeho kampaňový manažer a tak ďalej, čiže korona uradovala. A už 10 dní po tom svojom pozitívnom teste na začiatku oktobra mal svoju prvú rally na Floride. Táto rally bola samozrejme po zverejnení stanoviska od jeho osobného lekára, že by už nemal byť nakazlivý. Asi by si nemohli dovoliť to urobiť predtým, ale aj v Trumpovej kampani je všeličo možné. Ale vyzerá, že Trump je dosť fit a je nachystaný na tú poslednú fázu kampane. Od rally na Floride vlastne pokračoval po všetkých najdôležitejších swing states a organizoval opäť tie svoje veľké rallies, ktoré boli vonku. Obhajoval sa tým, že už mal by to byť v poriadku. Obehol vlastne Pensylvániu, Iowu, Nova Floridu, Georgiu a tak ďalej. Čiže naozaj sa sústredil na všetky najdôležitejšie swing states. Takisto sa účastnil Town Hall v Miami, o ktorej si povieme viac v hlavnom segmente. Bola to veľmi zaujímavá debata, keďže odmietol sa účastniť debaty s Joe Bidenom, ktorá mala byť online, keďže počas toho konania, aspoň Bidenova kampaň si myslela, že ešte počas konania by mohol byť nákazlivý a zakročila aj Commission on Presidential Debates, ktorá chcela, aby sa to konalo online, no nakoniec vlastne vyhral ten koncept, že obaja mali svoju vlastnú town hall debatu a o nich si povieme už za chvíľku. Ale teraz poďme na tú úvodnú debatu, ktorá šokla celý svet a Ameriku najmä. Ako by si to opísala, tú debatu?
No, v slavných slovách, podľa ktorých novinárov, viacerých teda, bola to shit show. A vlastne sme sa nič nedozvedeli. My sme tú debatu naozaj pozerali celú. A v jednom momente som musela zaliesť pod stôl, lebo som to nezvládla psychicky, tento nátlak. Hlavný problém bol v tom, že prezident Trump neustále skákal do rečí a bolo to naozaj neudržateľné. Skákal do rečí nielen oponentovi Bidenovi, ale aj moderátorovi Chrisovi Wallisovi. A ten bol aj dosť kritizovaný za to, že ho ako keby nedokázal ukorigovať. Bolo to intenzívne, pretože naozaj neustále, okrem prvých možno 5 minút, hovorili väčšinu času buď dvaja, alebo aj traja ľudia naraz, čo si asi viete predstaviť, že nie je úplne jednoduché z toho niečo si potom vziať, akurát sa cítite ohúčaní a neviete, čo sa deje. Takže asi takto vyzeralo väčšinu času. Joe Biden mal tiež pár momentov, kedy to nezvládol a vlastne keď mu párkrát už neustále akože ten Trump skákal do reči, tak potom už ani on nezvládol skorigovať svoje nervy a to viedlo k vysloveniu vety ako napríklad Will you shut up man? Čiže akože môžeš držať hubu. Alebo dokonca o ňom povedal, že clown, čo hneď sa opravil, že myslel osoba. To bolo celkom komické. Takže naozaj aj Biden to už miestami nezvládol, ale dá sa povedať, že na to, že Biden tiež je známy tým, že vie celkom ako tak agresívne alebo výbušne reagovať na situácie, ktoré sa mu nepáčia, alebo keď niekto akože povie niečo, či vyslovene nesúhlasí, alebo nejakým spôsobom na neho útočí, tak toto zvládol ešte celkom dobre, tú debatu, že miestami naozaj mal také zatvorené oči a vyzeralo, že to teda solidne predýcháva. Ale celkom akože fakt, že až na pár, čo viem, 3-4 momenty mal také, že to akože celkom strátil, tak ako inak sa celkom držal. Hlavne, čo si ja myslím, že zvládol najlepšie, bolo, keď sa Trump oprel do jeho syna Huntera za to, že bol vyhodený z vojenskej služby kvôli užívaniu drog. A Biden vlastne tu mal úplne jasnú príležitosť na to, aby sa pustil do Trumpovej rodiny, čo ale on teda neurobil a skôr vyzdvihol svojho syna za jeho schopnosť prekonať závislosť na drogách a skôr ako keby to venoval rodinám a ľuďom, ktorí tiež tento problém majú. Že je to proste problém, ktorý treba riešiť. Takže myslím si, že toto akože Biden zvládol dosť dobre. Čo sa týka jednotlivých tých politík, sme sa naozaj, že nič nedozvedeli, to akože nezveľučujem, ale naozaj, že keď nič nepočujete, tak ako sa nič nedozviete. Takže ja ani neviem, čo by som úplne povedala k nejakým novým veciam, čo sme sa dozvedeli, fakt neviem. No ale bolo teda pár takých ako keby kľúčových bodov, čo sa stali. Jeden bol napríklad, keď sa moderátor Chris Wallace pýtal Trumpa na to, že či ochotný odsúdiť tam na mieste vlastne white supremacy. Neviem, ako toto presne preložiť. Je to proste nejaká skupina ľudí, ktorí veria v nadradenosť bielej rasy. A tuto, napríklad túto predstavu, s ňou sa identifikuje skupina Proud Boys. No a on teda akože ho vyzval, aby na mieste vlastne túto ideológiu a túto skupinu odsúdil. Na čo Trump reagoval dosť tak defenzívne a začal vlastne sa jeho spýtovať otázky, že koho to má vlastne on odsúdiť, že nech mu povie, že koho má odsúdiť, že on ich odsúdi. Ale akože, no proste nikam to neviedlo. Potom začal rozprávať o Antife. Takže vlastne toto bol taký dosť akože veľký moment, že naozaj vyslovene na jasne položenú ako otázku, že či je ochotný teraz na mieste odsúdiť tú ideológiu, tak povedal, tak vlastne nepovedal, že nie, ale proste neodsúdil, čože myslím si, že hovorí za všetko. No a čo sa týka krízy spojenej s pandémiou koronavírusu, Trump ako opakovane hovoril o tom, ako on to vlastne všetko zvládol. Prekrikoval Bidena, keď sa on snažil hovoriť a tvrdil, že ak by teda Biden bol na mieste prezidenta, tak určite by zomrelo viacej ľudí. Kým Trump ako reagoval skôr na Bidena priamo, že teda buď ho prekrikoval alebo vyslovne rozprával na neho, tak Biden sa snažil naozaj svoje odpovede venovať divákom a málo kedy priamo rozprával na Trumpa, že skôr naozaj o ňom hovoril v tretej osobe a dosť ho teda značne kritizoval. Takže vyzeralo to tak, jak keby Biden sa snažil rozprávať s niekým iným a do toho proste Trump, jak malé detsko mu do toho skákal. Ja neviem, jak to mám opísať, ako ja sa snažím nejak objektívne podať, že čo sa dialo, ale to sa fakt nedá. No a takže vlastne sme sa nič nedozvedeli a pozerali sme to tu hodinu a pol, bol som z toho oučaná a skončila som bez akýchkoľvek odpovedí na tie otázky, ktoré sa týkajú nejakých policies. Naozaj, že po tom prvom segmente, ktorý sa týkal koronavírusu a kde sa Chris Wallace pýtal na to, že proste aké majú plány proste pracovať s ďalej tou pandémiou, ako proste majú plán obnoviť tú krajinu v tej kríze, čo sa teraz deje, tak to bolo, že solidných 10 minút kriku a potom aj on sám to ukončil s tým, že segment vlastne, akože čo, nič sme sa nedozvedeli. Takže tak to prebiehala celá debata, no. Takže asi tak, no.
Ja neviem, čo by som k tomu ešte doplnila. Asi iba to, že to bola asi najneštandardnejšia prezidentská debata v histórii prezidentských debát. A dúfam, že také nič už v živote nebudeme musieť pozerať.
Ako a hlavne naozaj, že to teraz nebol nejaký náš subjektívny názor, naozaj, že všetci z toho boli dosť mimo a to teda aj viedlo k tomu, že tá komisia pre tie prezidentské debaty následne povedala, že proste musia zmeniť ten formát tej prezidentskej debaty, lebo naozaj prezidenta Trumpa sa proste nedalo ukorigovať. Takže to najprv ten prvotný plán po tejto debate bolo nejakým spôsobom zmeniť formát, to sa nešpecifikovalo. A potom teda on ochorel, malo to byť v online podobe, čo on odmietol a potom to teda následne viedlo k tomuto, k tým town halls. No ale medzi tým ešte predbehla debata viceprezidenta a viceprezidentky možno budúcej. A tam sa teda, tam boli tiež celkom legendárne momenty, čo
boli,
sa tam dialo.
Určite. Debata Mike Pence a Kamala Harris bola v porovnaní s kandidátmi na prezidenta štandardná, až nezaživná a nutná. Keďže obaja demonstrovali vzájomný rešpekt voči sebe, čo nie je samozrejmosťou. A celkovo ľudia ako hodnotili, že to bol ten normál. A preto sa najväčšou senzáciou stala mucha, ktorá pristala Mikeovi Penceovi na hlave a sedela tam asi 2 minúty. Čo asi samo o sebe vypovedá, že nakoľko sa ľudia sústredili na tie veci, čo tam odzneli. Začala tá debata asi tak, že Kamala Harris útočila na Mikea Pencea ohľadom reakcie na pandémiu. V skutočnosti, že ten útok bol zo začiatku dosť viditeľný a intenzívny. No a Pence sa svojím spôsobom snažil akože ohradiť. Spomenul napríklad travel ban z Číny. Tvrdil, že spolu s Trumpom dôverujú Američanom s opatreniami, ktoré každý individuál podnikne. V porovnaní s Bidenom a s Kamalou z Harris, ktorí chcú akože nútiť ľudí do niečoho a nedôverovať im. Kamala sa ohradila vlastne za každým, keď jej Pence svojim spôsobom skákal do reči, čo sa stalo celkom virálnym v liberálnych kruhoch, keď napríklad povedala tú pamätnú vetu Mr. Vice President, I'm speaking. A zdôraznila. No, riešili sa tam okrem pandémie aj vlastne veci ohľadom Najvyššieho súdu, keďže stále prebieha schvaľovací proces súdkyne Amy Coney Barrett a Kamala sa vyhla odpovedi o možnom rozširovaní Najvyššieho súdu. Objavila sa tu taká možnosť, keďže ústava nestanovuje presný počet sudcov a progresívnejšia časť demokratickej strany hovorí, že toto by mohla byť cesta, ako vyvážiť pomer, ktorý bude na Najvyššom súde po schválení Amy Coney Barrett už 6 konzervatívnych sudcov a sudkyň ku 3 liberálnejším. Kamala bola za toto kritizovaná, že sa tejto odpovedi vyhla, no vyzerá, že je to celkovo ako pozícia celej kampane, že sa vyhýbajú vlastne týmto otázkam a stanovisko dajú pravdepodobne až po voľbách, alebo neviem, ako presne to majú naplánované, ale Pence sa napríklad vyhýbal otázke o pokojnom predaní moci v prípade výhry Bidena a Harris. Obvinil ich podobne ako jeho prezident, že sa snažia zmeniť pravidla hlasovania s cieľom uškodiť Trumpovi alebo podvádzať. Čiže boli tam takéto výmeny o kontroverznejších témach a tiež si myslím, akože, že tá výpovedná hodnota tej debaty nebola bohviaka okrem týchto kľúčových tém. A kto z nich vyhral? Pence si zaslúžil vlastne chvály z konzervatívnych kruhov, že je takým akože stabilným prvkom tej Trumpovej administratívy a vie podať taký štandardný výkon v debatách. Z liberálnych kruhov si zaslúžil kritiku, že sa moc často vyhýbal otázkam. Kamala si zaslúžila kritiku od oponentov, že bola príliš agresívna. A samozrejme aj chváli, že zvládla Mikea Pencea bravúrne z tej druhej strany. Ľudia takisto poukazovali na to, že bola prvou afroameričankou v tak dôležitej debate. Nikdy vlastne ani nebola iná kandidátka na viceprezidentku afroameričanka, takže aj na toto sa poukazovalo. Týždeň na to sa konali po určitých zmenách town halls a myslím si, že môžeme sa pozrieť aj na ne teraz.
Presne tak a práve Joe Biden mal tu svoj town hall v Národnom konštitučnom centre vo Filadelfii. Tá town hall bola vysielaná stanicou ABC a počas celého konania mal vlastne na tvári Joe Biden rúško, čo je napríklad v kontraste s prezidentom Trumpom. Moderátorom bol George Stephanopoulos.
Krásna výslovnosť.
To poznám s priateľov. Tam bol. No, každopádne, ako si spomínala tú otázku tých súdov, teda počtu sudcov a sudky v najvyššom súde, presne táto otázka padla aj tam. A Biden sa teda prvýkrát vyjadril, že vlastne jeho kampaň dá oficiálne stanovisko na to ešte pred voľbami. Takže mali by sme sa to dozvedieť pred voľbami, asi to bude tesne pred voľbami a uvidíme. Je to naozaj diskutovaná téma a presne ako si hovorila, tak aj Kamala vlastne na ňu dostala otázku a dala na ňu veľmi nejednoznačnú odpoveď, takže momentálne teda Joe Biden zatiaľ platí toto jeho posledné oficiálne stanovisko, že ešte pred voľbami by sme sa mali dozvedieť odpoveď na túto otázku. Biden vyzdvihoval najmä to, že je potrebná federálna odpoveď na pandémiu a je potrebné, aby táto odpoveď bola vedená expertami. Takže zase stretávame s tým, že naozaj Biden dáva do popredia to, že ak by sa dostal do Bieleho domu, tak on sa bude vyslovene riadiť tými zdravotnými expertami a inými expertami, ktorých proste v tejto dobe potrebujeme, čož dáva do jasného kontrastu s Trumpom a s jeho správaním proste napríklad voči doktorovi Faucimu a tak ďalej. Biden taktiež reagoval na otázku, ktorá sa týkala práv transgender ľudí. Vlastne smerovala ju jedna žena, ktorá sa vyjadrila o tom, že jej syn je transgender. Takže Biden na to reagoval tak, že by mala existovať nulová diskriminácia v tomto smere a takisto sa vyjadril aj k tomu, že príliš veľa transgender žien of color sú neustále zabíjane, čo je naozaj momentálne dosť vyzdvihovaná problematika, ktorej sa ale málo kto venuje. Biden sa tiež vyjadril k otázke fracking. Tu sa veľmi ospravedlňujem, ak nemám správny preklad, ale našla som to ako štiepenie. Je to téma, ktorá je problematická hlavne v štáte Pensylvánia, v ktorom sa Biden neustále snaží udržať ľudí na svojej strane a dostať teda viac ľudí na svoju stranu. Vyjadril sa určite, že teda to fracking nezakáže, ale bude sa snažiť zastaviť daňové úľavy a subvencie ropy. Čo sa týka environmentálnych riešení, Biden sa vyjadril, že nepodporuje Green New Deal, hovoril o vlastnom pláne, v rámci ktorého plánuje dať 3 bilióny dolárov počas 4 rokov na podporu čistej energie elektrických vozidiel a tiež plánuje odstránenie emisí z energetického sektoru do roku 2035. Zaujímavé bolo, keď Biden takmer dal kredit Trumpovi za jeho zahraničnú politiku. Bolo to v momente, keď zaznela otázka, či si Trump zaslúži kredit za jeho riešenie sporu medzi Izraelom a Palestínou, na čo Biden reagoval odpoveďou trochu, ale nie príliš. Čo je zaujímavé teda. Ďalej už ale všetko komentoval s typickou kritikou Trumpa a jeho kamarátenie sa s Putinom a s kritikom toho, ako Trump má tendenciu odčleniť Spojené štáty od akékoľvek svetovej organizácie alebo dohody. Takže vlastne ten segment zakončil tým, že vlastne si nezaslúži žiadny kredit. Takže z toho dosť vycúval. Biden sa tiež vyjadril k tomu, že predpokladá, že 4 až 8 republikánski senátori alebo senátorky podporia jeho agendu. Takže takto dosť jasne dal najavo to, že si myslí, že nejaká časť republikánskych senátorov alebo senátoriek má už tiež plné zuby Trumpa a podporia jeho. Biden sa ďalej znovu vyjadril k tomu, že nepodporuje refundáciu polície a taktiež ale uznal, že časti zákona z roku 1994, ktorý sa týka kriminálnej spravodlivosti a ktorý on podporil, boli chybou. Mieril aj na afroamerických voličov, ktorým sľuboval, že ak bude zvolený, budú mať viac ekonomických možností a väčšiu spravodlivosť. Jeden z návrhov, ktorý spomenul, bol, že by investoval 70 miliárd do univerzít, ktoré sú historicky černošské. Samozrejme spomenutý bol aj koronavírus, kedy Biden oznámil, že by zvažoval, aby očkovanie prípadnej vakcíny bolo povinné, s tým, že on sám by sa očkovať určite dal. Samozrejme v tejto téme nechybala ďalšia kritika Trumpa a jeho reakcie. Takže myslím si, že na tejto téme ti to môžem rovno posunúť a môžeme sa pozrieť na to, čo hovoril Trump.
Tak preladíme si teraz na druhý town hall, ktorý sa konal o tom istom čase na NBC a vysielal sa z Miami. Za toto boli obidve televízie dosť kritizované, že to dali v tom istom čase, lebo ľudia nemohli pozerať obidve naraz, tak buď preklikávali, alebo pozerali len jednu, čo koniec koncov asi nepresvedčilo skoro žiadnych nových voličov. Ale Trump sa počas vlastne celej svojej hodinovej debaty snažil akcentovať všetko, čo sa mu za 4 roky podarilo, najmä teda týkajúce sa nejakých daňových úľav alebo zlepšenej situácie so zamestnaním. Pri otázkach o pandémii tvrdil, že vlastne odpoveď jeho administratívy bola dostatočná, že vakcíny budú o chvíľku a ekonomika silne, ale experti sa zhodujú, že toto nemusí byť úplne ten scenár do budúcnosti. A medzi také highlights by som určite zaradila to, že sa prvýkrát priznal k tomu, že dlží vyše 400 miliónov dolárov. Táto informácia prišla z New York Times, ktoré sa vlastne dostali k nejakým materiálom ohľadom jeho príjmov. Donald Trump tvrdil, že tieto informácie boli nelegálne získané a povedal, že to je nič. Vyslovene použil slovo peanut, čiže je to arašid. Takáto suma je vlastne arašidom v biznise s nehnuteľnosťami v porovnaní s tým, akú on má hodnotu a ako má hodnotu jeho značke.
To sa ťažko počúva, keď ste študent a nemôžete si tie arašidy ani dovoliť.
A nepovedal, že komu ich dlží. Moderátorka sa opýtala, že či to je, či dlží peniaze Rusku. Povedal, že nedlží peniaze Rusku. Takže neviem, či sa toto dozvieme.
Solidný argument.
Ale naozaj sa k tomu priznal po tom, čo vlastne toto zatlkal a nekomentoval vôbec. Takže toto je taký celkom veľký highlight. Moderátorka sa ho pýtala aj na QAnon, čo sú asi najznámejší americkí konšpirátori. A Donald Trump tvrdil, že o nich nič nevie, ale v zápätí ich pochválil za ich boj s pedofíliou, čiže asi o nich niečo vie. Čo sa týka nejakých plánov, tak povedal, že nahradí Obamacare, ale opäť nepovedal ako.
A to je nejaký flashback trošku, nie? Spreč 4 rokov.
Áno.
To som už tuším počula.
Miesta mi to vyzeralo, ako keby sme boli v roku 2016. Ale...
Nie, lebo v roku 2016, keď mal Town Hall s Il Hillary, tak ju tam prenasledoval po tom stage. Tam chodil za ňou a zazeral na ňu zozadu. To si pamätám. To boli časy.
A keď Donald Trump dostal otázku na schvaľovací proces so súdkyňou Amy Coney Barrett, tak teda tá otázka od z toho publika znela tak, že sa pýtali na pokrytectvo republikánov o schvaľovaní Amy Coney Barrett tak krátko pred voľbami. Tak na to Donald Trump povedal, že prezident je volený na 4 roky, nie na 3, a že pravidlá sa zmenili potom, aký mali demokrati prístup ku kandidátovi Brettovi Kavanaughovi, ktorého vlastne dosť dlho spovedali pred tými 2 rokmi. A z takých bizarností, vykošiek, neviem, jak to inak nazvať, tak veľkým highlightom pre mňa bola prikyvujúca žena, ktorá sedela v jeho pozadí. Aj keď účastníci mali byť najmä ako nerozhodnutí voliči, za Donaldom Trumpom sedela žena, ktorá mu neustále prikyvovala dosť výrazne. No a miestami aj ukazovala palec hore, keď hovorila takto. No a CNN sa dopatralo, že ide o jeho veľkú podporovateľku, ktorá dokonca aj kandidovala do snemovne ako nezávislá, ale s pro-Trump agendou. Nevieme, či tam bola posadená schválne, alebo sa tam nejakým spôsobom dostala. Ale bolo to dosť zaujímavé sledovať, komu tam prikyvovala.
Posilnená Trumpova imunita ju tam pritiahla.
A takisto pre mňa bol veľkým highlightom teta, ktorá... Teda teta, pardon. Pani, ktorá mu položila otázku a zároveň s ním flirtovala, aký je pekný, keď sa usmie. A bolo to veľmi milé. Takže asi toľko to. Tiež sme sa ako na výpovedná hodnota týto town hall opäť nebola nejaká extrémne veľká, ale som rada, že sa aspoň takéto niečo konalo a som veľmi zvedavá, že ako dopadne tá posledná debata, že aký bude mať formát a či sa tam vôbec niekto dostane k slovu a ako to vlastne nejakým spôsobom ošefuje tá Commission on Presidential Debates.
Jediné, čo je jasné, je to, že keď ju budeme pozerať, tak si tentokrát zaobstaráme viac fliaž vína, aby som sa nemusela schovávať pod stôl. Ja sa toho celkom desím, ale určite si to pozrieme a potom budeme ďalej pokračovať aspoň v takých krátkych epizódach, kde vám budeme dávať updaty, pretože naozaj teraz už sa to deje veľmi rýchlo a radi by sme vám dali ešte čo najviac informácií, kým príde na reálne voľby a to potom niečo špeciálne pre vás pripravíme, aspoň v nejakej ako takej forme, ktorá sa bude dať spraviť. Takže určite sa tešte na ďalšie updaty, najbližšie teda o debate poslednej a ďalších veciach, ktoré nás napadnú. A určite sa nebojte nám poslať nejaké námety, čo napríklad vás zaujalo v poslednej dobe v správach, alebo ešte nejaká téma, ktorá vám príde, že by ste o nej radi viac počuli, aké majú názory. Ja by som rada ešte stihla do volieb trošku sa pozrieť na zahraničnú politiku, takže určite aj o tomto vám dáme ešte viac informácií, že čo všetko sa bude diať a tak, no, držme si všetci palce asi, by som povedala.
A ďakujeme, že nás počúvate aj teraz, keďže už teraz je cool sa baviť o amerických prezidentských voľbách a tých podcastov a tých debát je už naozaj pretlak a ak ste nám stále verní, tak sme vám za to veľmi vďačné.
Presne tak.
A držte sa v týchto koronových časoch a sledujte naše sociálne siete.
Ďakujeme, ahojte.